Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Suntem în zi de miercuri 4 ianuarie în calendar, la microfon Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi după o noapte geroasă, ziua care a început să anunță a fi umbrită ușor de nori adormiți și vor fi temperaturi considerabil mai darnice decât cele obișnuite pentru ianuarie. Așadar, așteptăm 1 grad la Briceni și Soroca, cu 1 grad mai mult pentru Bălți și 3 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 4 grade, iar în localitățile din sudul țării, cum Rad și Cahul, se vor înregistra 5 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? La început de 2017 ne uităm cât de favorabil pentru libertatea presei a fost anul trecut și ce probleme au rămas actuale pentru breasla jurnalistică. Ce soluții există pentru a spori independența presei și a o readuce în slujba interesului public? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns de la Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă pe cine îngrijorează faptul că populația Republicii Moldova scade dramatic. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie că orașul Köln este din nou în vizorul opiniei publice germane. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a anunțat că se va întâlni azi la Bener cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Igor Dodon i-a retras cetățenia moldoveană fostului președinte român Traian Băsescu și în Statele Unite Donald Trump contestă existența unui moldovez că Rusia s-ar fi amestecat informatic în cursa electorală pentru Casa Albă. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Igor Dodon a anunțat că se va întâlni azi la Bender cu Vadim Krasnoselski, conducătorul Transnistriei, cum l-a numit șeful statului pe noul lider al administrației secesioniste din Tiraspol. Președinția nu a dezvăluit temele discuțiilor, dar potrivit agenției ruse TASS, pe agenda va fi accelerarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Serviciul de presă al lui Krasnoselski a anunțat că vrea să discute, citez, chestiuni de actualitate și aspecte practice pentru normalizarea atmosferei în contactele bilaterale. Cei doi ar urma să viziteze Catedrala Sfântului Alexandru Nevski și cetatea de la Bender. Noul președinte de la Chișinău, Igor Dodon, și-a tras criticile unor politicieni și formatori de opinie pentru că l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria în alegerile din 11 decembrie și pentru că ar avea o atitudine prea împăciuitoare față de separatiști. Președintele Igor Dodon a semnat marți decretul de retragere a cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Dodon a motivat această decizie spunând că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauza că fostul șef al statului român ar fi îndemnat, citez, în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexarea la România. Decretul se referă numai la Traian Băsescu, nu și la soția sa, Maria Băsescu. Într-o primă reacție, fostul președinte român a declarat că gestul liderului de la Chișinău ar demonstra că acestuia este teamă de el. Traian Băsescu a adăugat însă că nu este prea sigur că l-ar putea înfrunta în instanță de judecată pe președintele Igor Dodon, care are în privința acordării și retragerii cetățeniei drepturi foarte largi oferite de Constituție. Un avion al companiei ruse Aeroflot a deviat de pe pistă în timp ce ateriza la miezul nopții pe aeroportul din Kaliningrad. Nimeni din cei 167 de pasageri și membrii echipajului nu a avut de suferit, transmite TASS citând surse din aeroport. S-a relatat că la ieșirea de pe pista de beton, bara din față de care e prinsă roata avionului s-a rupt. Surse din Serviciul Situațiilor Excepționale au declarat că pasagerii au fost evacuați cu succes. Și purtătorul de cuvânt al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, spune că nu au apărut dovezi că Rusia ar fi influențat prin hacking rezultatul alegerilor americane din noiembrie. Avem zero dovezi că Rusia ar fi influențat cu adevărat alegerile, a spus Sean Spicer la Fox News. El a repetat avertismentul din weekend al lui Trump împotriva acuzării prea grăbite a Rusiei de atacuri cibernetice. Președintele Barack Obama a spus că dovezile despre amestecul rus sunt așa de convingătoare încât a expulzat 35 de diplomați ruși și a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei săptămâna trecută. Eforturile lui au fost sprijinite de legislatori din ambele partide. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discuția din această dimineață este despre provocările și independența presei moldovenești. Prin ce s-a remarcat sau nu anul 2016 și cât de favorabil a fost pentru libertatea de exprimare? Am întrebat-o pe Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
Eu încerc să-mi păstrez întotdeauna optimismul și să spun că faptul că încă existăm și că după încă un an de zile presa încă mai are importanța pe care o avea în urmă cu ceva timp este un lucru bun. 2016 n-a fost un an simplu pentru nimeni, mai ales pentru țările care au avut alegeri. Așa că încerc să mențin această doză de optimism în pofida a tot ceea ce s-a întâmplat cu presiuni, cu știri false, cu manipulări, cu atacuri împotriva presei. Faptul că am mai supraviețuit un an și vom continua să funcționăm încă un an de zile, cel puțin, pentru mine este un lucru bun.
Experții media din Republica Moldova, reprezentanții ai ONG-urilor de profil, spun că presa trebuie să revină la interesul public. În opinia dumneavoastră, cum poate fi făcut acest lucru din moment ce, în paralel, se discută despre concentrarea mai multor medii de informare în mâinile unui singur proprietar, în mâinile unei singure persoane?
Aici ar trebui să deschidem un pic orizontul și să vedem ce anume numim presă și de unde anume își mai iau oamenii informație. Pentru că, într-adevăr, bătălia pentru concentrarea proprietății în mâinile unui singur proprietar a mediilor tradiționale, în principal televiziune, pentru că și la voi ca și la noi este principala sursă de informație, este un fenomen îngrijorător. Este ca și cum cineva ar ține în mână toate sursele de apă și ne-ar da apă cu picătura sau cu gustul pe care îl dorește acela. Dar în afara televiziunilor există canale alternative și internetul a modificat paradigma până la o face de nerecunoscut. De asta, atunci când vorbim de surse de informare, trebuie să ne gândim la mai multe canale. În Moldova există, după ce știu eu, mai multe telefoane mobile decât cetățeni. Oamenii și-au altfel informația decât de la televizor sau la radio, în special segmentele tinere, segmentele dinamice. Și atunci, reîntoarcerea la interesul public trebuie să aibă în vedere și aceste canale alternative. Am văzut fenomenul și în România și de aceea îmi mențin, cum spuneam, acest optimism marginal. Acolo unde televiziunile au eșuat lamentabil în a servi interesul public sau în a-și menține echidistanța, au intervenit rețelele sociale care au schimbat la un moment dat direcția discursului presei.
În același context apare cumva preocuparea pentru consumatorul de informație, dacă poate el distinge un fals de o informație veridică. Mai multe ONG-uri merg prin școli, fac educație mediatică cu tinerii pentru a-i orienta oarecum să se informeze din mai multe surse. Cum ajungi la consumator sau cum îl formezi astfel încât să verifice, să fie sceptic poate uneori?
Este un lucru absolut admirabil pentru că este un lucru absolut necesar pe care, din păcate, statele noastre nu-l văd. Și aici pun la oaltă România și Moldova pentru că amândouă statele noastre suferă de aceeași, nu i-aș spune obtuzitate, pentru că încep să mă convinc că nu este o lipsă de viziune, ci este mai degrabă o lipsă de voință. Educarea mass media, ceea ce se numește educarea gândirii critice în domeniul receptării mass media sau alfabetizarea mass media, ar trebui să fie o preocupare centrală a autorităților de învățământ și educație din fiecare țară. Și ceea ce s-a întâmplat în lume anul acesta, inclusiv în Statele Unite, inclusiv în Europa, și România și Moldova odată cu ele, ne arată cât de important este să poți să navighezi fluxul de informație la care ai acces practic nelimitat. Și noi la Centrul pentru Jurnalism Independent din București o să punem din ce în ce mai mult accent pe educația consumatorului de media în paralel cu educația jurnalistului. Spunem lucrul acesta pentru că cei care participă la cursurile noastre, așa cum sunt și elevii care participă la cursurile organizate de ONG-urile voastre, nu sunt numai consumatori de media, sunt în egală măsură și generatori de informație sau măcar distribuitori de informație. Prin simplul act de a da share unei știri care li se pare interesantă, fără să o judece dacă este sau nu este, măcar, nu spun corect, pentru că poate nu este în puterea oricui să judece corectitudinea unei știri, dar măcar plauzibilă. Dacă are sens, dacă are logică acea știre, deci dacă diseminează acea informație, acea știre, acel material, fără să-i aplice acest minim filtru de judecată, se face părtaș la dezinformare și la manipulare. Și cred că este extrem de important să lucrăm cu vârstele tinere, cu elevii de liceu. Ar fi extrem de important să putem lucra cu toate categoriile de populație, dar mă tem că acolo unde obișnuințele de consum mediatic sunt deja formate, ne va fi foarte greu să le schimbăm. Se știe, este demonstrat că oamenii nu consumă mass media ca să-și producă dileme intelectuale. Fiecare se uită la acel post de televiziune sau citește acel ziar care îi confirmă convingerea. Este extrem de greu să spargi aceste obișnuințe culturale. De aceea credem și noi aici la CJI, asemenea cu colegii din Moldova, că ținta principală sunt tineri.
În același timp, există o discuție la Chișinău că unele măsuri care ar putea schimba situația din domeniu pot fi promovate doar politic. Iar impresia multora este că lucrurile nu se vor schimba pentru că actualei clase politice îi convine situația de acum.
Da, o situație în care publicul este neavizat, o situație în care publicul este informat parțial, o situație în care publicul nu are simț critic, este visul oricărui guvern care vrea să-și facă de cap. Nu este, cum spuneam, un secret și nu este un caz particular în Moldova. Lucrurile stau așa în mai multe țări. Guvernul vrea să controleze. Guvernele, în general, vor să controleze. Asta este tendința lor naturală. Și cum poți să controlezi mai bine poporul decât dacă îi controlezi sursele de informație? Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți cu ce anume instrumente permitem guvernului să lucreze. Și la noi se discută despre, nu știu, intervenții legislative sau intervenții la nivel de pedepse pentru diseminarea știrilor false. Eu cred că este un drum extrem, extrem, extrem de periculos. Pentru că în momentul în care vom permite guvernului, oricare ar fi acela, să decidă în mod politic ce este fals și ce este adevărat în știrile pe care le consumăm, am deschis un cuib de șerpi. Înseamnă că dăm voie guvernului să gândească în locul nostru.
La Chișinău, organizațiile de media încearcă de mai mult timp să determine clasa politică, astfel încât să fie instruit un cadru de funcționare media. Se discută despre un nou cod al audiovizualului și despre măsuri care să combată monopolul, să funcționeze astfel încât să existe, de exemplu, o distribuire corectă a publicității. Ar fi soluții, un cadru de
reglementare a pieței. Lucrurile acestea stau, într-adevăr, în puterea guvernului și în atribuțiile unui guvern. Este de asemenea de văzut care este linia pe care o adoptă acest guvern. Este o linie de deschidere a pieței, astfel încât toți participanții să aibă acces direct la piață, acces lesnicios la piață și să fie supravegheați în egală măsură. Prevederile antimonopol sunt întru totul justificate și ar trebui să fie și aplicate, nu numai pe hârtie. Noi avem niște în audiovizual niște prevederi antimonopol care sunt atât de complicate și se bazează pe niște date la care cetățeanul de rând n-are acces, astfel încât ele sunt inutile din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește distribuția publicității de stat, acolo iar este un cartof fierbinte. Criteriul distribuirii nu trebuie să fie neapărat egalitatea sau să fie distribuită rezonabil, ci ea trebuie să fie distribuită transparent și responsabil. Acestea au fost criteriile noastre și până una alta, cu anumite excepții, au fost respectate. Nu știu dacă există un mod corect de a distribui publicitatea. Autoritățile sunt cele care trebuie să îndrepte banii acolo unde interesul public o cere. Iar revenim la interesul public.
Și la autorități.
Care ar trebui să facă niște lucruri, da.
În general, este posibil să se ajungă la o situație, să zicem, care să fie mulțumitoare pentru mai mulți actori din societate. Ori critici în adresa jurnaliștilor vor exista mereu, așa cum probabil vor exista și actori politici interesați să controleze cumva situația.
Acesta este sensul democrației și aceasta este parte din jocul democratic. Întotdeauna unii vor fi nemulțumiți și vor avea dreptul să critice și să-și exprime aceste nemulțumiri. Modul în care o fac este important, pentru că aceste critici nu trebuie să fie devastatoare, nu trebuie să demoleze. Ele trebuie doar să construiască, să arate calea spre o lume mai bună. Jurnaliștii vor fi întotdeauna, pentru că asta este menirea lor, să monitorizeze activitatea autorităților și să scoată în spațiu public greșelile acestora. Noi avem discuții nesfârșite, cum probabil aveți și voi, despre răutatea, în ghilimele, a ziariștilor care scriu numai despre lucrurile rele care se întâmplă în țară. Este menirea jurnalistului să scrie despre lucrurile rele, presupunând că lucrurile bune sunt în regulă, așa ar trebui să funcționeze autoritățile, să fie bine. Deci acest gen de critică de o parte și de alta este intrinsecă democrației. În momentul în care nu vom mai avea nimic de criticat, ceva va fi probabil ori perfect, am atins raiul, ori foarte, foarte neregulă, pentru că oamenii nu mai au simțul critic suficient de dezvoltat pentru a vedea ce este neregulă, ori nu se pot exprima.
A fost Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon a anunțat că se va întâlni azi la Bender cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoseuski. Președinția nu a dezvăluit temele discuțiilor, dar potrivit agenției ruse TASS, pe agenda va fi accelerarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Președintele Igor Dodon a semnat marți decretul de retragere al cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. Dodon a motivat decizia spunând că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauza că fostul șef al statului român ar fi îndemnat repetate rânduri la lichidarea statalității moldovene prin anexare la România. Decretul se referă numai la Traian Băsescu, nu și la soția sa, Marie Băsescu. Într-o primă reacție, fostul președinte român a declarat că gestul liderului de la Chișinău a demonstrat că acestuia este teamă de el. Federația Sindicatelor din Învățământul Moldovenesc a anunțat proteste în a doua jumătate a lunii ianuarie din cauza refuzului guvernului de a majora salariile profesorilor cu 50%. Sindicaliștii din învățământ spun că salariul profesorilor a fost schimbat ultima dată în anul 2014 și este sub nivelul minimului de existență. De la Chișinău se relatează că Republica Moldova ar putea pierde împrumutul de aproape 180 de milioane de dolari de la FMI dacă președintele Igor Dodon reușește să anuleze legea care transformă în datorie publică banii furați din bănci. Un avertisment împotriva acestei tentative a fost lansat de reprezentanta la Chișinău a FMI, Armin Hachatrian. Ea a spus că legea aprobată de guvern în toamnă prin asumarea răspunderii a făcut parte din acțiunile prealabile acordării împrumutului. Și la București, liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a anunțat componența noului cabinet condus de premierul desemnat Sorin Grindeanu. Guvernul are 24 de membri, dintre care 4 au fost propuși de Alianța Liberalilor și Democraților ALDE, care participă la guvernare împreună cu socialdemocrații. Pentru portofoliul muncii a fost propusă Olguța Vasilescu, fost primar PSD al Craiovei, care are dosar penal la Direcția Națională Anticorupție. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 20 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Igor Volnitski se întreabă într-un editorial publicat pe tribuna.md dacă va fi exclusă diaspora din procesele politice și electorale ale Republicii Moldova. Autorul constată că în spațiul public este promovată în ultimul timp o idee periculoasă în opinia sa, și anume aceea că atunci când vorbim de sistemul electoral uninominal sau mixt, există doar o singură problemă, reprezentarea regiunii transnistrene în Parlament. Editorialistul susține că, citez aici, nu putem readuce transnistrenii în câmpul politic și constituțional al Republicii Moldova și în același timp să aruncăm diaspora în afara acestui câmp. Dacă se introduce sistemul electoral mixt, luând în calcul faptul că peste hotare se află circa o treime din numărul total de alegători, diasporei ar trebui să revină circa 16-17 mandate de deputat, mai scrie autorul. De asta, continuă acesta, luarea în calcul a diasporei în procesul de implementare a unui sistem electoral mixt sau uninominal ar însemna și un plus de democrație. Ori cetățenii de peste hotare sunt mai puțin supuși riscurilor de manipulare și corupere decât cei din țară, crede Volnitski. Ziarul Național scrie că decizia președintelui Igor Dodon de a retrage cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României Traian Băsescu a stârnit un val de critici pe rețelele de socializare. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, notează că steagul e limba de pe site-ul președinției, cetățenia fostului președinte al României, astea constituie prioritățile lui Dodon și de astfel de subiecte urgente va fi preocupat în următorii ani. Desigur, depinde de ce indicații va primi, opinează lidera PAS. Fostul premier, deputatul Iurie Leanca, a comentat și el, spunând că președintele Dodon continuă munca asiduă spre binele Republicii Moldova și a cetățenilor săi, până la acest moment reușește să nu-și depăsească atribuțiile în domeniul politicii interne, a scris acesta. Și liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, consideră că Dodon a făcut un gest nesăboit. În opinia sa, afirmând că retrage cetățenia lui Băsescu pentru că i-a fost acordată ilegal, Dodon se transformă în mod nepermis în instanță morală și de judecată. De asemenea, Dodon dă cu bâta în baltă când afirmă că Băsescu nu ar avea dreptul la cetățenie, deoarece prin apelurile sale unioniste ar fi atentat la lichidarea statalității. O asemenea abordare intră în contradicție cu principiile fundamentale ale drepturilor omului, în principal cu dreptul la libera exprimare și dreptul la libertatea de convingere, crede Andrei Năstase. Activistul unionist George Simion semnează un articol pentru adevărul.md în care notează că demiterea lui Igor Dodon, dezvoltarea puținelor produse media de limbă română din Republica Moldova și acțiuni concrete din partea noului guvern și parlament de la București sunt principalele priorități pe care unioniștii le vor avea în 2017. Cuprinși de febra competițiilor electorale și de o sfâșietoare perioadă de interimari, continuă acesta, în 2016 proiectul Republicii Moldova a fost trecut în stand-by. Activistul susține că spațiul mediatic comun, clamat de vremelnicul ministru delegat pentru românii de pretutindeni Dan Stoienescu, a fost abandonat rapid la remaniere odată cu plecarea lui Stoienescu de pe post și nimeni, în afară de organizațiile civice, nu a dorit să sufle vreun cuvânt. La Orizont, scrie autorul, în viitorul cabinet Grindeanu se anunță un minister în adevăratul sens al cuvântului pentru politicile pentru românii de pretutindeni. Dar, se întreabă George Simion, își va găsi Republica Moldova locul aici? Se vor respecta promisiunile făcute de către quasi totalitatea partidelor politice în timpul marșului unioniștilor din octombrie? Și, în fine, jurnal.md a solicitat o reacție fostului președinte al României, Traian Băsescu. Acesta califică decizia lui Igor Dodon de a retrage cetățenia drept un act de frică și susține acesta, Igor Dodon e speriat de faptul că Republica Moldova ar merge spre vest, spre UE, ar merge spre NATO. De aceea și l-a demis pe Șalaru. Dodon vrea o țară care o să continue să facă ghetele Moscovei. Dodon uită că sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au fost depărtați de Moscova în Siberia. Dodon uită istoria țării în fruntea căreia prin voia electoratului său se află. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Vedem, так, до влечі я стався ще й лунч.
Чисто біла політика у нас цар, да форма основний принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да, гай скипені серчинте.
Реалітатea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știrea asta a venit și a plecat, fără ca cineva să o bage în seamă sau să se pătrunde de îngrijorare. Care e știrea? Păi iată, populația Republicii Moldova ar putea să scadă cu peste o treime până în anul 2050. Nu e prea bună știrea asta, dar cine s-a speriat, cine a reacționat? Să mai întrebăm dacă cineva își propune să schimbe această tendință demografică nefavorabilă? Să fim serioși. Cine se mai gândește la asta într-un fief al corupției și al decăderii morale? Aici contează numai supraviețuirea personală, nu-i așa? S-ar părea că cel mai preocupat de această stare de lucruri ar trebui să fie statul, numai că mașinăria statală moldovenească nu pentru așa ceva a fost făurită. Ea e mai curând un loc călduț pentru tot soiul de șmecherași care vor să trăiască bine. Ce a făcut statul moldovenesc de la 91 încoace pentru a lupta cu migrația și cu natalitatea redusă? A schițat el niște gesturi anemice, dar e limpede că nici nu vrea să facă mare lucru. În fond, cei care au condus embarcațiunea statală moldovenească de la 91 încoace nici nu au nevoie de prea multă lume. Oamenii descurcăreți, activi, deștepți, care au părăsit țara, ar fi putut să le pună bețe în roate, iar oamenii cinstiți care muncesc și plătesc aici impozite mai există. Alții nu le plătesc deloc și lor le place un stat care îi lasă în pace. Pare a fi o dragoste reciprocă. O asemenea structură statală viciată de corupție poate exista în orice condiții, indiferent cât populația are țara. Poate exista chiar dacă ar rămâne numai conducătorii, cinovnicii, polițiștii și procurorii. Ar fi un pic mai greu pentru ei, că ar trebui cineva să le strângă gunoiul, să le măture străzile și să le spele mașinile. Dar s-ar descurca, nu am nicio îndoială.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Pentru a evita incidentele de anul trecut din noaptea de Revelion de la Köln, anul acesta poliția a fost prezentă în număr mare în oraș, mai ales în apropierea domului și gării. Anul trecut a izbucnit un imens scandal după ce noaptea de Revelion au fost agresate numeroase femei de către tineri din Africa de Nord și Orientul apropiat. Atunci poliția nu a dispus de forțe de intervenție necesare, iar făptașii au profitat de înghesuială și și-au făcut nestingeriți de cap. Anul acesta poliția a dat dovadă de un exces de zel. În piața din fața domului au fost interzise artificiile, mulți care se apropiau de zona de desfășurare a rebelionului în aer liber fuseseră legitimați și controlați. Poliția s-a concentrat în primul rând asupra controlului unor persoane cu o înfățișare arabo-africană. Acest fapt a devenit o temă de dezbatere după ce pe Twitter polițiști au postat următoarea informație. Citez. La gara centrală sunt controlați acum câteva sute de nafris. Vor urma alte informații. Am chiar citatul. Șeful poliției din Köln, Jürg Mattis, și-a exprimat regretul pentru faptul că termenul nafris fusese folosit de polițiști într-o postare publică. Pentru a mai tempera criticile în care se vorbea despre un nou termen rasist, Mattis a recunoscut că noțiunea nafris pentru nord-african este nefericită. Între timp, a reacționat și ministrul federal de interne. Într-o declarație a ministerului au fost criticate metodele poliției din Köln în acțiuni de identificare care au la bază doar înfățișarea unor persoane. Mai mulți politicieni ecologiști au calificat termenul nafris drept inacceptabil și ca o noțiune generalizatoare și discriminatorie pentru un întreg grup de persoane. Politicieni ai Uniunii Creștini Sociale Bavareze, în schimb, au respins criticile afirmând că folosirea termenului nafris nu constituie o discriminare a vreunui grup. Într-un comentariu acidulat, ziarul de Tageszeitung din Berlin concluzionează, citez, poliția din Köln îi numește nafris pe bărbații despre care ea crede că vin din Africa de Nord. Asta nu sună doar rasist, ci este rasism. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale. La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici. Moderatoarea emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.